Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Ja sam Lada Stevanović, radim u Etnografskom institutu. Inače sam studentkinja Svetlane Slapšek, studirala sam na Fakultetu za humanistiku za postdiplomske studije u Ljubljani, Institutum studiorum humanitatis, i to je stvarno bio jedna oaza, jedno stvarno posebno mesto za studiranje, jedan mali fakultet sa različitim smerovima na kojima antropologije, gde se u stvari jako insistiralo na teoriji i insistiralo se na naučnom pristupu koji nije bio čak koji je nekako bio alternativan, nije bila neka dominantna struja u nauci. Ja sam bila na smeru antropologije antičkog sveta naravno slušala sam predavanja koje su Svetlana Slapšek i drugi profesori držali, pre svega njena predavanja na rodnim studijama i na studijama balkanskih žena. I sama sam u stvari odlučila da se bavim, da moja tema bude smeh u pogrebnim ritualima u antičkoj Grčkoj, odnosno da se bavim konstrukcijom roda u antici, da se bavim naravno i oplakivanjem i pogrebnim ritualom u celini, ali da se pozabavim jednom temom koja, odnosno da se pozabavim i smehom koji nije bio predmet istraživanja, koje nekako u kontekstu smrti ostao na neki način tabu u istraživanjima. I Svetlana Slapšek me zapravo u tome i puno podržala i puno mi pomogla. Tako da je i to bila tema doktorata koji sam odbranila pod njenim mentorstvom.
Evo, dobar dan, ja sam Marijana Radulović, a upravo ste čuli našu današnju gošću, Ladu Stevanović, koja je naravno čitala knjigu Svetlane Slapšak, Antičke miturgije žene, objavila je izdavačka kuća, odnosno biblioteka 20. vek. A evo, dakle, čuli ste čime se sve bavila Lada, raznim pojavama i fenomenima, u stvari koje bi se mogle okarakterisati kao marginalizovane u nauci, a istovremeno na neki način i kontrolisane i suzbijane od strane sistema. Jedan od tih fenomena su i rodni identiteti i preispitivanje njihove konstrukcije, čime se u ostalom u mnogim svojim radovima bavila i profesorka Slapšak. Pa evo, da počnemo ovaj razgovor od jednog širokog pitanja: kako ste u tom smislu razumeli najnoviju knjigu objavljenu u Beogradu Svetlane Slapšak, Antička miturgija žene?
Pa Antička miturgija žene je pre svega knjiga mitova. I mitos na starogrčkom znači priča, odnosno izmišljena priča. Međutim, reći opet da je to naprosto knjiga mitova bilo bi zaista isuviše uprošćeno. I Svetlana Slavšak nam zapravo u ovoj knjizi zaista priča mitove o boginjama, o uniženim božanstvima, o istorijskim ličnostima, ali same te mitove ona koristi zapravo da proširi kontekst u kome, da nam zapravo objasni kontekst u kome su svi ti mitovi nastajali. I
mitovi su se na neki način do pre nekoliko decenija tumačili prilično na uzak i na jedan način. Sa pojavom francuske antropološke škole dolazi niz autora koji otvara različite vizure u čitanju i interpretaciji mitova.
Da, i Svetlana Slavšak upravo Svetlana Slavšak sama i pripada toj školi i zapravo ona prihvata ideju francuske antropološke škole da mitovi ne kriju nikakve večne istine, nikakve arhetipe, nikakva dublja psihološka značenja. Mitovi su uvek zapravo kontekstualizovani ili, kako kaže Roland Barthes, mit je priča koja je upisana u istoriju. I Svetlana Slavšak upravo na taj način prilazi mitu. Svetlana Slavšak je sama i osmislila termin miturgija koji se nalazi u naslovu ove knjige Antička miturgija žene, i miturgija bukvalno znači proizvodnja mita, stvaranje mita. A sama definicija koju Svetlana Slavšak daje o mitu je sledeća. Mit je priča koju određuje kontekst i tehnika pričanja i slušanja, odnosno čitanja, koja ne objašnjava, ne normira, ne legitimiše, ne usmerava, ne poučava, već samo zavodi i navodi na prepričavanje, ali i na mišljenje. I upravo Svetlana Slavšak na taj način u stvari prilazi ovim mitovima i na jedan uzbudljiv način nam priča te priče, odnosno te mitove. I ova knjiga nije naučna publikacija, ona nema naučni aparat, nema fusnote, ali je potpuno jasno da je ona nastala na osnovu dugogodišnjeg istraživačkog rada Svetlane Slavšak i u oblasti antropologije antičkih svetova i u oblasti rodnih studija.
Da, ovo je u stvari njena druga knjiga koja se bavi eksplicitno ženama, ženskim antičkim herojima. Čuli smo u razgovoru sa Svetlanom, koju ćemo uskoro čuti, da će uslediti i treći nastavak koji će se baviti muškim božanstvima. Za sad su dve knjige posvećene ženama.
Da, prva je bila Antičke ikone, ženske ikone antičkog sveta, pošto su u stvari, čini mi se, pre toga izašli i ženske ikone 20. veka. To je zapravo na neki način nastavak ove prve knjige.
Da se malo zaustavimo na tom fenomenu rodni studiji. U kom smislu mogu korespondirati i korespondiraju fenomen rodnih studija i bavljanje rodom sa antikom? I na koji način Svetlana Slavšak to kroz svoje knjige pokazuje?
Pa, Svetlana Slavšak pre svega iščitavajući mitove, zapravo iščitavajući mitove u određenom, dakle, antičkom kontekstu, ona iščitava vrednosti, stereotipe i shvatanja koji su postojali prema ženama upravo kroz te mitove koje čita i koje nam zapravo nanovo priča, upravo govoreći nam i o kontekstu u kome su nastali, i na taj način mi zapravo dobijamo širu sliku i dobijamo u stvari neku sliku o tome kako su se konstruisale te rodne uloge, koje su osobine žena bile cenjene, koje nisu bile prihvatljive.
Govorite uglavnom o prošlosti, međutim mi u čitavoj knjizi i ovoj i prethodnima primećujemo konstantnu vezu sa modernim dobom.
Da, Svetlana Slavšak se nekako slobodno kreće kroz istoriju i kada govorim o antropologiji roda, podjednako se bavi i antičkim vremenom i savremenim dobom. I u tom smislu možda je jedno od zanimljivijih poglavlje posvećeno muzama, gde u stvari Svetlana Slavšak najpre jedan deo ovog poglavlja posvećuje antičkim muzama, odnosno muzama kao mitološkim bićima. Najpre je postojala jedna muza koja je bila zadužena, to je bila boginja koja je davala nadahnuće, verbalno nadahnuće a kasnije se ta muza, od te muze nastalo zapravo čuvenih devet Apolonovih pratilja muza. Svetlana Slavšak to naravno povezuje sa muzama 20. veka i I postaje nam jasno kako u stvari ovaj mit o muzama kao mitološkim bićima prerasta o mit o muzama kao stvarnim ženama. I tu onako na jako duhovit način Svetlana Slavšak priča o nadrealističkim muzama, na primjer, odnosno daje analizu toga na koji način se koristi žensko telo, koja je simbolička vrednost ženskog tela, i na duhovit način ona povezuje telo ove muze sa telom antenom koja odašilje signale umetniku i tako mu daje nadahnuće. I primećujući da ta muza kada počne da se bavi nekim od banalnih poslova tipa kuvanja, čišćenja, ili kada progovori javno, gubi svoju moć da nadahnjuje umetnike.
Da, dakle, ono što se može kod pojedinih mitskih žena prepoznati, to je ta tišina, i sam mit je u svojevrsnoj tišini. A za žensku sudbinu ili za žensku istoriju ta tišina je vrlo karakteristična.
Vrlo je karakteristična, i ono što je zanimljivo da su, dakle, tradicionalno u antičkoj Grčkoj, a kasnije na Balkanu, žene imale samo jednu priliku da javno govore, a to je bilo na sahrane, na pogrebima. Znači, jedini javni prostor u kome su žene govorile su
bile... Mada i taj govor specifičan bio.
Taj govor jeste bio specifičan. Ja naravno govorim o tužbalicama. To jeste bio specifičan govor. On je naravno imao određenu formu, ali se u stvari ženske tužbalice povezuju sa krvnom osvetom. I zapravo u trenutku smrti, odnosno u trenutku krize koju smrt izaziva, žene su bile te koje su preuzimale glavnu ulogu. Od toga da su se brinule potpuno o celokupnom pogrebnom ritualu, da su pokojnika kupale, pripremale za sahranu, do u stvari naricanja na grobu. I one su u tim trenucima, žene su zapravo davale zadnju reč. To je naziv jedne jako interesantne knjige koju je objavila antropološkinja Nadija Seremetakis, koja se zapravo bavi proučavanjem tužbalice na južnom Peloponezu 80. godina. Dakle, jedini javni prostor za žene tradicionalno i u antičkoj Grčkoj i na Balkanu je bilo groblje. I zanimljivo je u stvari to da zapravo od Solonovog zakona, od 6. veka, mi imamo pokušaje da se ženska uloga na sahranama umanji, ali je tužbalica preživela skoro do današnjeg dana, do modernog doba.
Da, u svakom slučaju ta njena uloga ne govori o... govori na neki način više o tome šta žena nije u društvu, politici, javnom poslu, nego šta jest.
Da, žena je to samo u trenutku krize, samo u trenutku smrti. Dakle, samo u trenutku smrti žena izlazi iz domaćinstva. I ono što je zanimljivo, što na jednom mestu u stvari u knjizi primećuje Svetlana Slavšak, je koliko su zapravo, da su žene zapravo imale daleko više nadležnosti u patrijarhalnom društvu. Dakle, one su bile te koje su se bavile, koje su bile zadužene za dom, za ojkos. One su bile te koje su učestvovale u ritualu, čija nadležnost su bili rađanje i smrt. Muškarci su se bavili politikom i ratovanjem. Pa opet žena je smatrana kao manje vredno biće, odnosno kao one koji pristup u javnost nije bio dozvoljen.
U kom smislu se iz ovih priča o ženskim mitovima, iz ovih ženskih antičkih mitova može i svakog tog lika, evo vi ste naveli primjer muza, ali mogli bi i bilo koji drugi lik tako provlačiti od te antičke prošlosti pa potpuno do modernog doba, poput recimo Ksantipe, ali i brojnih drugih.
Pa zanimljivo je vezano za Ksantipu da postoje dve tradicije mita o Ksantipi. Jedna tradicija i daleko poznatija tradicija Ksantipu prikazuje kao ženu koja je onako zla, naporna, oštrokonđa. Čini mi se da sam čak pogledala u neki od rečnika gde zaista Ksantipa jeste sinonim za jednu tako napornu ženu. I ova tradicija je daleko poznatija. Ona prikazuje, ona Ksantipu, eto tako kao jednu napornu ženu, u stvari vezuje i za izgrađivanje identiteta filozofa koji, eto, mogao je da trpi sve i svašta, pa čak i jednu napornu ženu u kući koja je opet bila vredna i marljiva, pa je on mogao da se bavi filozofijom. Zanimljivo je da je još Platon bio svestan nekakve nepravde u vezi sa ovakvim statusom Ksantipe ili ovakvim statusom žena. Međutim, dominantna je bila tradicija koja je išla od Aristotela, tako da mi i u doba renesanse čak imamo slike gde je Ksantipa prikazana kako poliva Sokrata, kako poliva Sokrata vodu. Ja sam zaboravila u stvari da na početku kažem da je Ksantipa zapravo bila druga Sokratova supruga koja je u stvari pokušala da mu istrgne otrov iz ruke kada je želeo da ga popije, odnosno prema ovoj poznatijoj verziji ona je bila izbačena iz prostorije da ga ne bi ometala. Postoji jedna druga tradicija koja potiče od Kristine de Pizan, to je renesansna autorka koja je napisala knjigu Grad žena i između ostalog pišući o Ksantipi, ona je napisala kako je ona bila zaljubljena i predana supruga Sokratu i naprosto nije želala da ga izgubi i zato je pokušala da ga spreči da se ubije, ali je zakasnila.
Tu se sad otvara jedna druga interpretacija mita po kojoj je u stvari jedna saradnja rezultat svakog rada, pa u ovom slučaju Sokrata i njegove mlade žene, a ne kao što mit uglavnom govori stare i naporne osobe koja ometa njegov rad.
Da, to je zanimljivo, ali zanimljivo isto da nam je da za tu tradiciju nekako vrlo malo znamo, odnosno da čini mi se Svetlana Staslavšek kroz ove mitove upravo ukazuje nam na neki način, evo, u ovom mitu rasvetljava jednu takvu mogućnost, rasvetljava jednu takvu tradiciju i ukazuje na tu moguću saradnju, a nažalost dominantna tradicija nekako to zanemaruje.
Dobar dan, evo, pozdravljam profesorku Svetlanu Slapšak, evo, pozvali smo je u Ljubljanu.
Dobar dan.
Teme vaših interesovanja su antropologije antičkih svetova, studije roda, lingvistika, balkanologija. Na Ljubljanskoj poslediplomskoj školi za humanistiku vodite studij balkanskih žena. Pa nekako pre nego što počnemo da govorimo o ovoj knjizi, čini mi se da je važno istaći zanimljivost i jedinstvenost ovog studija u regionu.
Jeste, samo što toga više nema. Postdiplomska škola ISH, Fakultet za postdiplomski studij humanistike je prodat i ne postoji više. I ja isto tako više ne predajem balkanske žene koje sam predavala kao dodiplomski predmet na Filozofskom fakultetu.
Da, zanimljivo je to, to se može, kako zanimljivi projekti završavaju u sasvim drugim tokovima i kako nestaju, jel to je jedna tema verovatno vezana i za neke druge detalje kojima ste se bavili, sudbina znanja u novom neoliberalnom dobu.
Da, jeste, u velikoj meri je to priča koju sam vidjela naokolo na nekoliko mjesta, i to ne samo u Sloveniji, ne samo u regionu, nego i u Evropi. To je, ja se bojim da humanistika je jedna od glavnih meta u planovima uređivanja sveta po neoliberalnom modelu.
Da, naročito tako jedinstvena oblast kao što su antičke studije.
Sasvim sigurno, zato što je to veoma subverzivna oblast, to je osnovni problem. Svaki diktator u redu, kao što su recimo bili grčki pukovnici, prvo se pobrine da zabrani klasične autore, jer su oni veoma opasni. Sve je u njima napisano što je potrebno znati o evropskoj politici, o politici uopšte, o ponašanju ljudi, o građaninu, o etici, o pameti na kraju krajeva.
Da, evo, od niza vaših knjiga, vi ste po podacima koje ja imam autorka skoro 40 knjiga i niza stručnih tekstova, ali ove dve, da ih nazovem tako, blizanačke knjige, Antička miturgija žene i pre nje ženskih ikona antičkog sveta, obe su ove knjige objavljene u biblioteci 20. vek. Pa evo, da predlažem da od toga počnemo, na koji način se ovi fenomeni, ove dve knjige razrađuju i dopunjuju?
Prvo, podatak je, ja sama sam bila malo iznenađena kad sam sakupila to, imam više od 50 knjiga, ali dobro, to je detalj, neki su u zbornici i tako dalje. Dakle, o čemu je reč? Reč je o jednom poslu koji se razvija, i zato se prva knjiga još govori o mitologiji, a druga upotrebljava termin miturgija koji sam ja uvela i koji mislim da objašnjava tačno ono čime ja hoću da se bavim. A to je zapravo antropologija pričanja, koje je izvan religijskih sistema, dakle izvan propisanog. Mitologija je područje u kojem se može sve i zato me ona toliko zanima, a naravno najveći materijal, najpoznatiji materijal koji imamo je antička mitologija koja mi je bliska. Dakle, u ovoj drugoj knjizi je teorijski stvar možda preciznije objašnjenja, a u trećoj knjizi koju pripremam i u stvari je, ona je napisana, nego taj tekst treba prosto urediti za izdavanje, bavim se tematski preostalim, a to su muškarci, životinje, čudovišta i tome slično.
Da, čemu danas, evo, jedno široko pitanje, može da posluži pričanje antičkih mitova? Ako pretpostavimo da ovi mitovi imaju izvesnu ulogu u filozofiju, kakvu ulogu mogu oni imati i imaju u politici i kulturi i to danas?
Oni su ključni zato što daju primere ponašanja koji se prepoznaju, koji se mogu prepoznati ako je priča dobro sastavljena, a mitologija upravo to dozvoljava, slobodu pričanja, ali slobodu sastavljanja različitih motiva. Dakle, za politiku danas bi bilo ključno imati, ako hoćete, neki lični trezor priča iz kojih možete pre svega naučiti da ono što se događa pred vašim očima relativno, nije apsolutno, nije sve važeće i nije stalno, a ponajmanje večno. To su već dovoljne pouke za građanina, jo? Da iza toga traži neke vrednosti koje možda duže traju od ovoga što se događa. I to je prva funkcija mitologije u društvu. Druge funkcije su naravno u kulturi, da i ne govorimo o tome kako pozorište praktično još uvijek živi na antičkom mitu, bez obzira šta radi, kako mnoge druge umetnosti isto tako jako mnogo zavise od antičke mitologije, kako neke pojmove koje smo zaboravili da nanovo konceptualizujemo, jednostavno vežemo za nekakva imena iz mitologije i tako ih odmah prepoznamo. To je ona etiketa na fioci, da ne moramo celu fioku da otvaramo i pročitamo sve što se unutra nalazi u raznim podacima, u raznim fajlovima. Tako da mitologija ima i neku praktičnu vrednost, ako hoćete, sistematizacije misli, obogaćenja govora. I uz to, naravno, neobično je korisna za omladine i za decu, za buđenje mašte, za otvaranje prostora, za mišljenja koje ima neku svoju, ako hoćete, i naučnu podlogu, neku preciznost koja se, nažalost, danas više ne dobija u literaturi, uopšte u popularnoj kulturi koja se proizvodi za mlade.
Da, šta bi značilo to, evo citirat ću vas na jednom mestu u knjizi, kažete baš ovo, da se vratiti pričanje mita u društveni kontekst. Šta to znači vratiti ga u društveni kontekst?
To znači imati pre svega obrazovanje u kojem i govornik i slušalac i publika razumeju ono o čemu se govori. To je dosta važan, ako hoćete, uslov sporazumevanja u društvu, da se međusobno ljudi razumeju. Jedan kraj toga, onaj niži kraj toga je kada svi govore banalnosti i gluposti, a to je, bojim se, upravo ono što se danas dešava u javnom diskursu. Ja naravno se ne zalažem za nekakvo elitističko iživljavanje ili traženje mitova koje niko živ ne poznaje, pa da se to upotrebljava, premda i to dosta zabavna društvena aktivnost. Ne, tražim to da računamo sa nekakvom osnovom obrazovanja koje omogućava pojedincu da, čak i ako profesionalno nije povezan sa tim, ume da razume različite odnose, da podrazumeva priče. Ja dajem tu uvodu jedan primjer koji je za mene ključan i jako je zabavan jer je iz popularne kulture. To je jedna epizoda Star Trek druge generacije, gde se ovi putnici sreću sa jednom civilizacijom koja govori isključivo o mitovima. Dakle, svi unapred znaju priče i na osnovu toga prave jezik. To je naravno ekstremni slučaj. Ali pomislite da zapravo hrišćanstvo isto tako živi na parabolama koje treba znati unapred da bi se razumela priča. Ja? I zamislite sada antičku mitologiju u kojoj se ništa ne mora unapred znati jer priče nisu fiksirane. I ako hoćete, zadnji efekt, društveni efekt mitologije jeste zaista sloboda mišljenja.
Da, koliko je Balkan i uopšte sredozemne, ali i muslimanske kulture naslednih tih antičkih kultura?
Apsolutno direktni na sve strane. U svim kulturama, u svim verama, u svim krugovima i u svim vremenima. I sve te kulture u raznim periodima, odnosno u svakom periodu, imaju neki odnos sa antikom. Svaki put je to neka druga antika, svaki put je to neka nova interpretacija. I mi imamo pre svega obavezu da to razumemo.
Knjigu ste otvorili mitom o Amazonkama kao mitu o muškim strahovima. Ovaj mit, između silnih, videće čitaoci u vašoj knjizi, u modernim vremenima je veoma omiljen mit. Pa ajde da i preko tog mita i ostalog kažete nešto o tome. Ko su bile žene u antičkoj mitologiji? Čemu su služile priče o njima? Ako imamo u vidu da mnogi stereotipi o ženama i predstave o kulturi žena opstaju i do danas.
Znate šta, dobar deo stereotipa o ženama je napravljen kasnije u konzervativnim, pre svega hrišćanskim mitovima koji su zamenili antičke, u kojima je seksualna sloboda nešto što prosto varira u najrazličitijim varijantama. Što se Amazonke tiče, stvar je zanimljiva zbog toga što one još i danas imaju neku simboličku vrednost samostalnih žena. A u antici je stvar bila drugačija. Amazonkino telo, koje je bilo jako popularno za predstavljanje na javnim mestima, pre svega na javnim mestima, na hramovima i tako dalje, ono je zapravo bilo deo jedne pornografske ponude za antičkog muškarca, koji je kad izađe u svet, kud god se okrene, viđao naga tela, što mu je očigledno jako prijalo.
Da, ja sad pomenuli ste hrišćanstvo, što je ono preuzelo i preoblikovalo prvenstveno iz antičkih mitova, jel? I ako imamo u vidu da je pojam vera imao bitno drugačije značenje nego što je ono poprimilo u hrišćanskoj kulturi.
Vera je pre svega promenila telo, naše telo. Mi smo iz glasne molitve i komuniciranja sa bogovima, kaže mi uslovno, rod, govorili smo sa bogovima neposredno i sa njima se cenjkali i dogovarali, a onda je hrišćanstvo ponudilo novu mogućnost, a to je unutrašnja molitva koja je naše telo promenila. Mi smo postali robovi reči, stvari su se drugačije razvile. Međutim, ima još jedan drugi aspekt koji je jako važan, a to je da hrišćanstvo jeste kanoniziralo jako mnogo mitova, izbacilo seksualne sadržaje i tome slično. A sa druge strane, jako mnogo nezaposlenih bogova i boginja se vrlo lepo snašlo u hrišćanstvu i postali su sveci. Jer naknadno su, recimo, dame, boginje postale device, sveci su postali jako pošteni i uzdržani i sve ostalo, ali su nastavili, ljudi su prosto na istim mestima negovali iste kultove, samo u malo drugačijem kontekstu. I zato hrišćanstvo jeste, hvala Bogu, jeste porozno. Ima stvari koje se mogu videti kroz razne slojeve tkanine kojima hoće po svaku cenu da nam zakrile ono što jeste vera.
Dakle, oblikovanje kulta određivala je potreba u stvari sasvim određene grupe. Iako bi neka grupa imala drugu potrebu, kult se preoblikovao.
To. S tim što je naravno glavni improvizator, glavni blefer, glavni brikolar, što bi se reklo, glavni sastavljač različitih elementa, patrijarhat, koji se savršeno slaže i sa hrišćanstvom i sa paganizmom, premda paganizam nije nikakav sistem, konačno sa komunizmom se jako lepo slaže, jer patrijarhat na kraju krajeva ima samo jednu jedinu osnovnu postavku i jedan jedini cilj, a to je kontrola ženske seksualnosti. Sve drugo je opcija, sve drugo se može, sve drugo je dogovor, ja? Sve drugo je prilagođavanje. Da bi se postigla osnovna stvar, to je moć. I u tom smislu, naravno, patrijarhat je taj koji je u velikoj meri igrao ulogu kada su se sastavljali mitovi na različitim fazama i u različitim vremenima.
U knjizi Antička miturgija žene Svetlane Slapšak razgovaramo sa Ladom Stevanović i stali smo na neki način kod francuske antropološke škole antike. Ova škola je naime vrlo uticajna ili je imala veliki uticaj pojedini njeni autori na Svetlanu Slapšak i to iz jednostavnog razloga što se čitava antika pre nekoliko decenija tumačila potpuno iz jednog, rekli bi danas, vrlo konzervativnog i uskog ugla.
Da, francuska antropološka škola nastala je 60. godina u centru Louis Jernet u Parizu i nazvana je i Louis Jernet prema rodonačelniku, da tako kažem, ovog pristupa antici. Dakle, glavni predstavnici su Jean-Pierre Vernon, Pierre Vidal-Naquet, Fromoz Zeitlin i drugi. Ja bih dodala i Svetlana Slavšak, iako nije u Francuskoj. Ono što je osobeno za ovu školu je dakle, da uvodi antropološki pristup antici i odbacuje filološki pristup. Dakle, antika... za bilo, preučavanje bilo kog fenomena u antici važno je rekonstruisati antički kontekst. Dakle, antički tekstovi se čitaju uz pomoć drugih antičkih tekstova. Mi imamo neki pisani tekst i za čitanje tog teksta mi koristimo arheološke artefakte, slikane vaze, nadgrobne spomenike. Dakle, to je pokušaj rekonstrukcije čitavog konteksta u kome se određeni fenomen proučava. Druga bitna stvar je pozicioniranje istraživača i ono se često postiže u stvari poređenjem antičke kulture sa drugim kulturama. Pa bilo da je reč o antičkim kulturama, bilo da je reč o savremenim kulturama i terenskim istraživanjima savremenih kultura. Dakle, istražiti određene fenomene u jednoj kulturi i u antičkoj kulturi, zatim ih uporediti, pomaže u stvari shvatanju određenog fenomena. Zatim, za francusku antropološku školu je osobeno uvođenje teorije i osobeno je, na primer, uvođenje istorijske psihologije. Dakle, ne možemo, kada govorimo o različitim kulturama i savremenim, naravno da mi o određenim psihološkim fenomenima ne možemo govoriti potpuno ih izjednačavajući. I predstavnici francuske antropološke škole su upravo na tome insistirali i o tome obraćali, pa o tome vodili računa.
U stvari, otvorili vrata ili ukazali nas u tu mogućnost kad mi danas otvorimo ili postavimo pitanje po čemu se antički mitovi razlikuju od današnjih mitova, ili recimo otvorimo pitanje ko su pisci mitova, ko su autori i autorke mitova.
Pa, kao što i Svetlana Slapša kaže u knjizi na početku, autori mitova su svi. Odnosno, u antici je mit bio promenljiv. Dakle, on se menjao. Mi kada čitamo određene zbirke mitova, kada imamo u ruci Grevsa ili nekakvu drugu zbirku, mi vidimo da su mitovi rekonstruisani na osnovu slikanih vaza, na osnovu pisanih tekstova, ali da postoje različite verzije i da nijedna od tih verzija, mi ne možemo reći da je bilo koja od tih verzija prava verzija. Naprosto, određene verzije nastaju u određenom istorijskom trenutku, u određenom kulturnom, političkom kontekstu, i mi u stvari iz tih mitova upravo možemo saznati nešto o vremenu u kome su ti mitovi nastali. I Svetlana Slavšak se i sama u stvari u predgovoru kaže da je uticaj na njeno shvatanje mita imao Roland Barthes, koji kaže da je mit uvek istorijski kontekstualizovan, da je mit priča koja je upisana u istoriju. Jednako kao što su savremeni mitovi, tako su i antički mitovi.
Na druge strane, mit na neki način uvek na njegov nastanak ima uticaj izvesna moćna grupa. Ukoliko moć određene grupe slabi, mit se počinje menjati prema interesima neke druge grupe. U istoriji poslednjih više od 2000 godina to su uglavnom bili muškarci.
To je iz ove knjige.
Određene grupe muškaraca, jel?
Da, naravno. Dakle, oni koji imaju moć su uticali na formiranje mita. I u tom smislu je možda zanimljiv mit o Demetri, koja zapravo predstavlja jednu od naslednica velike boginje, stare neolitske velike boginje, koja je bila boginja koja je bila vezana za smrt, ali i za novorođenje. Knjigu o njoj napisala je Marija Gimbutas, i ono što je zanimljivo je to da u stvari sa indoevropskom najezdom mi od ove velike boginje koja je bila zaštitnica rađanja i smrti, mi zapravo dobijemo niz ženskih božanstava sa daleko manjim nadležnostima i koje su daleko manje uticajna. Pa onda imamo Demetru i njenu ćerku Persefonu, imamo Artemidu i niz drugih ženskih božanstava koje se zapravo smatraju naslednicama ove velike boginje.
To pričanje da je i dopričavanje, da tako kažem, mita i njegove promene mogu u ovoj knjizi da se prate prema jednom detalju, da recimo kad se otvori jedan od mitova, ima ih u ovoj knjizi više od 50 ženskih antičkih mitova, mi vidimo kod jednog imena da se u jednom momentu ta osoba Leda recimo pojavljuje i njene kćeri pojavljuju u jednom kontekstu, pa se onda u drugim istorijskim kontekstima nešto izmenjeno pojavljuje druga Leda, pa treća, četvrta, pa tako se čini koliko god bude istraživača u budućnosti da će ih se pojaviti još više ako budu postali neke elementi na temelju kojih će one moći da se dekonstruišu.
Pa da, mislim da se upravo i čini mi se da u stvari ono što mi je upravo zanimljivo za ovu knjigu, to je ono što sam i rekla u početku, ona nije opterećena fusnotama, nije naučna publikacija. Mi zaista imamo kao da Svetlana Slapšak ispisuje, pričajući nam ove priče, ispisuje mitove. Dakle, osim što nam nudi različite verzije koje su postojale, nekako kao da otvara vrata u pojedinim poglavljima da ispiše još neki mit, da otvara vrata, da otvara i nama, svima drugima vrata, čitaocima, da sami u stvari kreiramo mitove.
Da, s druge strane, ovde je otvorena ili pokazan jedan model da mit više nije zatvoren u jedan krug istraživača, nego da je na izvestan i skoro sasvim direktan način postao, ako govorimo u disciplinarnom smislu, interdisciplinaran.
Sigurno.
Dakle, mitovom se danas bave ne samo specijalisti antičkog sveta, nego vrlo različiti ljudi različitog obrazovanja, od sociologa, filozofa, antropologa do inih drugih.
Da, da.
Ako bi tražili korespondenciju sa balkanskim mitovima, ima mnogo mitova u antici koji korespondiraju, pa i ova dva koja ste pomenuli, i Muze i Metope u čitavoj Evropi, ali možda nekako najpribližniji balkanskim ili mitovima koji su na Balkanu postojali. Vi ste se svojevremeno bavili pesmom ili mitom Zidanje Skadra na Bojani i sudbinom žene, odnosno načinom šta je zadesilo tu ženu za vreme dok se zidao Skadar na reci Bojani, a korespondencija u nekom smislu sa tim bi bila likovi Etre, koja je po mitologiji pokorna žena, simbol pokorne žene, i Hekate, prethodnice veštica. Dakle, veštica je neko u bukvalnom prevodu ko je vešt. To su nekadašnje babice, žene koje leče travama i tako dalje i tako dalje, ali i žene čije su sudbine, naročito u srednjem veku, dominaciji i shvatanju rimokatoličke crkve i od njihovom odnosu spram veštice, bile žestoko proganjanje. To je opet ta neka interpretacija ili reinterpretacija mita u novim okolnostima.
Jeste, i sad ste me podsjetili u stvari na sjajnu knjigu Dubravke Ugrešić, Baba Jaga je snela jaje, koja zapravo u stvari koristi mit o Baba Jagi, Baba Rogi, koja bi opet mogla biti u stvari naslednica one velike boginje, koja je u stvari koristi mit za
neka vrsta stvaranje Demetre.
Da, jeste, za ispisivanje jednog romana, i u samom tom romanu ona nam dekonstruiše čitav mit. Dakle, kako u stvari je žena koja je moćna, njena moć mora biti umanjena i ona mora biti zapravo prikazana kao opasna. I to je ono što je jedan od motiv tih mitova. Ili utišana.
Da, vidimo da su i najveća čudovišta u antičkoj mitologiji bila baš žene. Recimo Skila i Haribda, ali i neke druge.
Pa zato što zapravo moć jeste. Ne bi bilo ni potrebe u patrijarhatu da se žene kontrolišu, da one nisu zapravo bile povezane sa jednom vrstom moći.
Da, mit je u tom smislu i neprestani, prepoznavanje mita proizlazi kao priča o nepreznatom i konstantnom prepoznavanju kontinuiteta patrijarhalne priče. Taj kontinuitet patrijarhata možda se najduže, ako gledamo iz današnje vizure, zadržao upravo na Balkanu, u delovima Sredozemlja i u muslimanskoj kulturi, kad je reč o ženama.
Jeste. Upravo ste s tim da upravo, dakle, patrijarhat i to je nekad ono, tu mislim da su značajna istraživanja, feministička istraživanja, istraživanja rodnih identiteta koje se odavde vrše, je u tome što patrijarhat, osim što nastoji da oduzima ženama moć, patrijarhat ipak kriju u sebi žensku moć. I to je ono u stvari o čemu sam govorila, na primjer kada sam spomenula tužbalice i ulogu žene u pogrebnim ritualima. Dakle, tradicionalni rituali su ipak na neki način otvarali nekakav prostor ženama za delovanje. I to je ono što je u stvari neka dvosmislenost izuzetno patrijarhalnih društava. Ja sad govorim samo o Balkanu. Mislim pre svega o Balkanu i mediteranskim društvima. Ne.
Da, teško mi je. Sećam se iz vrlo ranog uzrasta, kad sam prvi put, valjda nam je to bilo u to vreme, obavezna i lektira zidanje skadra na Bojani i sudbinu te žene. To je prilično zastrašujuće i zastrašujuće je za uši nekog deteta od 10 godina. Kako je taj mit percipirate vi danas?
Da, zanimljivo mi je što to kažete, pošto i meni to ostalo kao ostao mi je kao zastrašujući mit. Pa pre svega, što se tog mita tiče, on je zapravo povezan sa starim ljudskim žrtvama. Ali ono što je meni naravno bilo strašno je da se živa žena zazida i jedino što je njoj jedino što joj je ostavljeno, to su bile oči da gleda i ostavljena je jedna dojka kroz koju curi mleko da hrani svoje dete. I zapravo je to ono na šta se u patrijarhatu vrlo često žene svode. Dakle, one imaju oči, zazidana su im usta, neme su, nemaju pravo da govore i mogu da se ostvari kroz materinstvo. Odnosno, to je čak i poželjno i pohvalno.
Da, ovo čime ste se vi bavili u svom doktoratu, smeh na sahranama je potpuno jedna posebna, reklo bi se, oblast, pošto su žene tradicionalno zadužene za plakanje, za brigu oko mrtvih i za oplakivanje mrtvaca. Otkud taj smeh i šta je on u stvari značio?
Pa smeh na sahranama je jedna veoma stara pojava i ona se već negde, ona je rano počela da se gubi. Vezan je pre svega za pogrebne gozbe, dakle za trenutak kada se sahrana obavi, kada se završi sa oplakivanjem i za trenutak kada se u stvari menja raspoloženje. I ja bih to pre svega povezala sa Bahtinom i sa njegovim shvatanjem da se u stvari u trenutku kad se jede brišu granice između tela.
Još jedno antičko bogožanstvo.
Između tela i sveta koji ga okružuje i da u stvari tog trenutka život trijumfuje. I smeh je zapravo, smeh se zadržao i danas na vrlo često vi nakon sahrane možete čuti kako se, kada se onako tenzije opuste i kada se sahrana završi, kako se ljudi našale. I meni se čini da je to zapravo ostatak starog običaja koje je zapravo trebalo da s jedne strane pomogne ljudima da se vrate u svakodnevicu, ali i da otera sile smrti.
U kom odnosu stoje, pošto su vaši interesi i rodni identitet i antička mitologija, naročito kad je reč o ženama, i rodno pitanje, ili eto da zaoštimo do kraja, feminističko pitanje danas u modernom dobu?
Pa meni se čini da zapravo mnogo toga ja ne vidim zapravo razliku u proučavanju antike i savremenog sveta, jedino što mi je antika uzbudljivije i nekako više na neki način je drugačiji zahtev, pristup antičkom materijalu nego i savremenom. Prosto je to moja neka, recimo, dečija strast koja se razvila, ali mislim da postoji puno kontinuiteta, naravno nepotpunih i to je već i Svetlana Slavšek rekla da se u konstruisanju roda, da je u konstruisanju ženskog tela, da je naprosto puno uticala crkva. Meni su zanimljivi, naravno, oni fenomeni gde mogu povući paralele. Ono što je zanimljivo je da mi se čini da s jedne strane dolazi do emancipacije s druge strane, danas dolazi do emancipacije, nekako kao da se slobode s jedne strane osvajaju, pa se onda opet gube i da tako to ide vekovima.
Da, u tom smislu tim više su značajni ovi antički mitovi o ženama, da vidimo da ti problemi, čak i kad se neke slobode deluju osvojene, one se u jednom momentu izgube i moraju se na neki način ponovo osvestiti. Jest. Da bi se uvidelo gde se nalazimo. I naprosto uvek treba imati na umu da je oblikovanje mitskih priča imalo u nekim periodima, a ima i danas, vrlo jednostavne ideološke ciljeve, da prikriva stvarne događaje i odnose. Jel?
Da,
ako
da.
Bi se sad pozvali na tu činjenicu da neka strana kultura ili neko ko živi u nekoj drugoj galaksiji prođe našim svetom i vidi na svim tim medijima silu žena, imao bi utisak da je žena u našoj kulturi veoma slavljena, hvaljena i veoma važna. A u biti o suštinskim pitanjima žena i danas ne odlučuje u svetu o ničemu.
Da, to ste potpuno u pravu. I niti odlučuje, i ljudi su jako nekako, ljudi su jako kivni ako kažete da ste feministkinja, nekako jako je to nepopularno javno reći. Iako da nije bilo feministkinja ne bismo ni glasale danas. Tako da...
Vi sebe doživljavate kao feministkinju?
Doživljavam i vrlo često nailazim na neodobravanje zbog toga.
Naša preporuka ove subote je knjiga Svetlane Slapšak, Antička miturgija žene. Delo je objavila edicija 20. vek. A osim Svetlane Slapšak, u emisiji ste čuli filološkinju Ladu Stevanović, naučnu saradnicu Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Ton Vladimir Penđer, ja sam Marijana Radulović.